мазалайды мені сұрақта, мазалайды сені сұрақта, бәрімізді мазалайды сұрақта. Әр сөзімді тыңда мұқият, менің көз жасым ақпараққа түскен сия. Маған еліктесең ақымақсың, шайқастарды жеңіп ал соғыста ұтыларсың. Ақылды болу өте оңай, ақылдылары ешқашан да бақытты болмайды. Болашағымды жоспарлағанды ұнатпайым, ертеңгі күн жақсырақ болсын деп армандайым. Тыңдарман, қош келдің менің ғаламыма, мәңгілік емес шай уақытша тұрағыма. Жауап берші менің сұрағыма, қазір құшағыңдағы адам бақытты ма? Жалпы бақытты болды ма? Бақытты болуға лайықты ма? Негізі бақыт деген бар ма? Жауап берші сұрақтарыма.